Råd om rett en podcast for dig som leder eller arbeider med HR, altså en podcast for dig som har folk. Jeg heter Kari Berius Andersen og arbeidsrettsadvokat I Rede Bing advokatfirma. Og I dagens episode så skal vi ta for oss noen av de problemstillingene vi kommer opp I når det gjelder personvern I forhold til hva vi gjør når vi skal håndtere disse folkene. Og da har jeg vært så heldig at jeg har fått med meg en av partnerne mine igjen, Magnus Ødegård, som ekspert på personvern og har vært det I mange år og har et helt annet forhold til dette enn meg. Magnus, jeg har prøvd å tenke gjennom hvilke typiske spørsmål det som vi får når vi jobber med arbeidsrett. Et av dem klassisk spørsmål om gjenbruk av personopplysninger. For eksempel hvis du har et adgangssystem med et kort som du klikker deg inn I og ut igjen, som først og fremst ment som en nøkkel.
Ja.
Og så det plutselig innbrudd på kontoret eller noe som borte på kontoret og arbeidsgiver kommer til deg og meg og har veldig lyst til å finne ut hvem som var der på det tidspunktet. Det lov?
Kanskje akkurat den eksempelet lov, for det kanskje for det formålet man har et adgangskort. Det som greia at når arbeidsgiver samler inn personopplysninger, så kan du bruke de opplysningene videre for det formålet det blir samlet inn for, men ikke for det som kalles uforenlige formål. Det kan det hende at av sikkerhetshensyn så har du et adgangskontrollsystem. Av sikkerhetshensyn så vil du finne ut hvem var det som egentlig var inne på jobben I den perioden noe ble stjålet.
Nettopp.
Også for at de ansatte da skal bli frikjent. Det var ingen av dere som var der, så det må være noen utenforstående.
Riktig. Men da må det være en del av formålet som oppgitt.
Ja.
Er riktig?
Ja. Og da høres ut for meg som man har det systemet av sikkerhetsformål, samler inn opplysninger ved at de ansatte brukte systemet kom seg inn, og så det også sikkerhet for å finne ut hvem var egentlig inne I den aktuelle perioden.
Riktig. Men hvis HR-sjefen får besøk av en leder som synes det noe rart her, fordi den ansatte har ført ganske mye overtid på spesielle tider, og gjerne vil ha det sammenlignet med denne nøkkelen I døra, frem og tilbake igjen.
Da kan det fort bli overvåking og ikke sikkerhetsformål som opprinnelig, og det høres ut som et annet formål, og da det uforenlig. Og da kan man ikke ta personopplysninger man får som arbeidsgiver for et formål og bruke det til et annet. Det vil da være I strid med generelle personvernreglene, som da heter GDPR, som en forordning.
Der lurt å passe seg.
Ja, lurt å passe seg, og så det jo, heldigvis, kan man si, det jo alltid unntak fra en regel. Da. Så arbeidsgiver har egentlig tre unntak.
Ok, for
det. Så det faktisk lov å bruke personopplysningene, for man samler inn for et annet formål, hvis det til statistikkformål, hvis det til arkivformål, eller til forskning. Og så må man da gjøre visse ting for å oppfylle da, dette krav en egen bestemmelse I GDPR, Man må på en måte tenke dataminimering og prøve å anonymisere hvis det mulig. Så man må gjøre noen risikoreduserende tiltak for å få lov, men det I hvert fall det som unntakene. Da.
Men hvis jeg skal sjekke om noen har vært på jobb når de sier at de har vært på jobb, det hverken statistikk eller de to andre formålene på noen som helst måte.
Og da, og da har man ikke det man kaller lovlig behandlingsgrunnlag, og da kan man ikke gjøre det.
Nei. Da må man finne på noe annet.
Da må man finne på noe annet.
En annen sånn som dukker opp event og trutt knyttet til helseopplysninger
ja.
I seg selv. Sykefraværsoppfølging.
Ja.
Hva sier reglene om innhenting og lagring av sykefraværsopplysninger eller oppfølgingsopplysninger?
Ja, altså I GDPR så heter det sånn at helseopplysninger, det regnes for særlige kategorier av personopplysninger, også kalt sensitive personopplysninger. Og I utgangspunktet det forbudt å behandle det. Det forbudt å samle det. Det forbudt å dele det med andre og så videre. Men GDPR artikkel 9, nummer 2, har flere unntak. Og et unntak at man som arbeidsgiver lovpålagt å behandle opplysninger om ansatte for å for eksempel oppfylle da ansettelsesavtalens formål.
Okay.
Og når man syk som ansatt, så har man krav på sykelønn og så videre, og da må man som arbeidsgiver gjøre visse ting. Man må behandle en del helseopplysninger. Man er pålagt å gjøre det, og da det greit.
Men da blir mitt neste spørsmål, ok, vi kan gjøre det, og det jo godt, for det en del av det å ta vare på folk. Men i neste nedbemanningsprosess, eller omstillingsprosess i en virksomhet som må klare seg i mer og mer utfordrende tider, og hvor ledelsen sier til meg at her det viktig at folk kan være på jobb og gjøre jobben, da har man veldig lyst til å ta en titt på de sykefraværsoppfølgingsspørsmålene og ha evnen til å være mest mulig på jobben som et kriterium. Ja, det kan man jo si veldig mye om, men hvordan ligger det an i forhold til personvern?
I forhold til personvern, jeg forstår at det fristende, men det anbefaler virkelig å la være.
Nettopp. Hvorfor det da?
Ja, for da bruker man igjen personopplysningene til et helt annet formål, og her det på en måte enda verre, for det sensitive personopplysninger i tillegg. Og det vil da anses som et alvorlig brudd på personvernregelverket av arbeidsgiver. Og det kan jo få til og med økonomiske konsekvenser for datatilsynet. De som da kan følge opp er regelverket fullt, de vil da konstatere at her regelverket brutt, det grov krenkelse, og i verste fall kan det komme med det som heter overtredelsesgebyr.
Ishta. Det det vi leser om at det så innmari store, det sånn?
De kan bli veldig store, og det derfor mange bedrifter begynte å ta GDPR alvorlig. Jeg merker jo selv et skifte. Personvern var ikke så veldig viktig når vi hadde personverndirektivet, og så kom GDPR som da en EU-lov i 2016, som alle land i hele EU måtte implementere likt, fordi det var en forordning. Før hadde et direktiv, så alle land hadde litt forskjellige personvernregler. Nå har det samme reglene i alle land, også Norge, for vi har valgt å ta det inn som en del av personopplysningsloven. Så nå GDPR en del av norsk lov, faktisk. Og der står det at de aller groveste krenkelsene, la oss si at du har gjort det du sa nå, men bedriften har heller ikke noe internkontrollsystem, det ingen rutiner, de har ikke noen personvernerklæringer, hverken på hjemmesiden eller internt, altså de har ingenting på stell. Kanskje samler inn persondata om ansatte og selger det til noen leverandører i Kina for masse penger. Altså, krenkelse på krenkelse, da står det GDPR at den verste sanksjonen man kan få jo da 4% av konsernets samlede årsomsetning året før. Og jeg har for eksempel vært juridisk sjef i et selskap som hadde 40 milliarder i årsomsetning, og da blir en sånn bot helt katastrofal.
Det... Ja. Fikk dere en sånn bot da?
Nei. Alt var på stelle.
Nettopp. Det var det som var riset bak speilet.
Det det verste en bedrift kan oppnå, og det har nok gjort at mange tar da personvern og GDPR mye mer alvorlig. Men vi har jo fått store bøter i Norge, sånn som Grinder. Der det en rettssak som pågår nå. Da kom jo datasynet opprinnelig med en bot på 100 millioner kroner.
Nettopp.
Så det jo...
Det mye penger.
Det mye penger, så får vi se da hva resultatet blir i rettsapparatet.
Det et helt annet tema som alle, tror jeg, omtrent opplever på arbeidsplassen. Dette med bruk av bilder. Ja. Vi har bilder på hjemmesider, og vi har bilder fra julebordet og forskjellige evenemanger. Ja. Når får du, hvilke sammenhenger, for jeg vet bedre ord, får du spørsmål om det?
Det får ofte spørsmål om. Det går jo på hva kan vi som arbeidsgivere bestemme over de ansatte?
Ja.
Og da går det litt på dette her med portrettbilder, må da skilles fra situasjonsbilder. Portrettbildet, da tenker jeg på de bildene som typisk på hjemmesiden, som sånn, her jobber advokatfullmektig Magnus. Han ser sånn ut, og hvis det bildet av alle ansatte, så vil jeg som arbeidsgiver anbefale at man spør de ansatte, nå har vi tatt 10 bilder av deg, hvilke 3 kan vi legge ut på hjemmesiden? Et ligger kanskje ute, og 2 som pressebilde. Et alvorlig og et smilende i helfigur, for eksempel. Så kan ansatte velge hvem man synes best, og da når ansatte svarer, så kan du da dokumentere jeg fikk samtykke til å publisere disse 3 bildene.
Har du hørt om noen gang at noen ikke har gitt samtykke?
Nei, ikke på det. Så lenge du lar da den ansatte faktisk velge, og det fine bilder. Og her tenker jeg at arbeidsgiver ofte veldig flink å få en portrettfotograf til å ta litt hyggelige bilder, gjerne på sommerstid når vi har litt farge i ansiktet. Så det et godt tips.
Det veldig godt poeng i seg
Eneste
selv.
Eneste gang jeg har vært med på problemer var faktisk en arbeidsgiver som tok bilder i januar, og alle så ikke bra ut. Og da måtte vi ta en ny runde, og da ville de ansatte at noen skulle sminke dem. Så vi fikk et farge i ansiktet før bildet ble tatt, og da var det ok.
Så tøft. Men da samtykke viktig. Men bilder fra julebord og sånn da?
Ja.
Eller sommerfester? Ja.
Ja, det den andre kategorien som jeg kaller situasjonsbilder.
Ja.
Og da det heldigvis litt enklere å være arbeidsgiver. For da har man i utgangspunktet lov til å ta de bildene, ikke legge ut på hjemmesiden, men dele det i da sosiale kanaler man bruker på arbeidsplassen. Noen har jo et eget intranett, noen bruker kanskje Teams, et eget område for de ansatte, men man kan dele, se så hyggelig vi har det sammen. Men da må arbeidsgiver også tenke at alle ansatte er jo også de registrerte, og kan kreve et bilde av, som man selv synes, dette ikke noe fint, slett da.
Nettopp.
Og så kan det også hende at det noen bilder fra kanskje julebordet som litt på kanten, så da kan man også som arbeidsgiver spørre på forhånd, det greit at jeg legger ut dette? Jeg skjønner at det var litt pinlig.
Mm.
Så det bedre å få samtykke på forhånd, mener jeg, da, en tilgivelse i ettertid.
Det jeg enig.
Ja.
Men da det en forskjell på eget intranett, eller å legge det ut på hjemmesider, eller Facebook, eller Snap, eller andre steder?
Ja, for da man rett inn i åndsverkloven paragraf 104, som sier at du må ha samtykke fra den avbildede.
Så, alle,
så hvis en person kan gjenkjennes, og vet at dette Kari, dette Magnus,
ja,
da må du ha samtykke før du publiserer, og legger du ut da på hjemmesiden.
Nettopp. Spennende.
Og da eneste unntaket der er hvis det aktuell allmenn interesse, eller ja, det går 17. mai-tog, nyhet.
Mm.
Du står ved siden av jordskjelv, eller vulkanutbruddet på Island. Da må du nesten regne med å bli filmet, altså.
Eller så. Nei,
ja.
Jeg skjønner. Men da har jeg lyst til å spørre, i hvilken sammenheng ser du at HR i forhold til personvern, HR eller ledelse, bommer mest?
Ja. Bare for å ta det aller først, da. HR opplever jeg veldig flinke. Altså der det kanskje størst forståelse innad hos bedriften på at personvern viktig.
Mm.
For de tenker allerede på de ansattes ve og vel.
Mm.
De har en del kjøreregler som de klar over. Så ta det først, så vil jeg si at der HR, i hvert fall jeg har opplevd, har bommet mest, det når de velger et IT-system, for eksempel for å måle medarbeidertrivsel, altså medarbeiderundersøkelse. Og så er det veldig lett å velge et system, og så prater man med kanskje sine konkurrenter eller andre, hva bruker dere?
Mm-hmm.
Og bruker det systemet? Og det systemet fra USA? Ja, og det var billig. Ja, det kan vi bruke også. Og så bare tar du det bruk. Så tenker du ikke da, du gjør ikke noen risikovurdering av det. Du stoler på at konkurrenten din kanskje har gjort det. Bare der har du brutt GDPR, for du må gjøre en risikovurdering selv og på forhånd.
Mm-hmm.
Og hvis du hadde gjort en vurdering, så hadde kanskje funnet ut at det var kanskje ikke greit sånn som det systemet her var satt opp. For det var satt opp egentlig OK etter amerikansk system og ikke etter europeisk. For vi skal jo egentlig da, når du måler medarbeiderundersøkelsen, så skal du ha ganske en sånn målgruppe av personer, altså helst 5 eller flere. For det trivsel på arbeidsplassen? Du skal ikke vite hva Magnus og Kari mente. Så det skal egentlig gjennomføres på sånn måte at de ikke skal kunne identifisere en og en ansatt. Så pass på at det nok folk som med. Noe som lettere selvfølgelig i store bedrifter enn i små.
Men en sånn risikovurdering.
Ja.
Hvordan dokumenterer man det? Er det viktig, eller det viktigste at vi har tenkt?
Og det GDPR oppstiller jo krav om flere risikovurderinger. Og
ja,
en medarbeiderundersøkelse illustrerer egentlig veldig godt de ulike vurderingene. For man får ofte da en tredjepart, en databehandler, som behandler kanskje persondata på vegne av arbeidsgiver inn, og da vurderer du hvilken rolle har tredjeparten i forhold til deg som selskap. Og da må du vurdere, det en god nok databehandleravtale for den leverandøren du da bruker, la oss si det i USA, da, en skytjeneste, oppfyller den minste kravene i GDPR artikkel 28, som innholdskrav til avtale. 2, det USA, da må du sjekke, de på en sånn egen nettside som heter Data Privacy Framework, som viser en sånn liste over godkjente selskap. Hvis den ikke på lista, så må du ha overføringsavtale. Og det eneste som hjelper med et selskap i USA, det heter Standard Contracted Clauses, som en lang avtale på 28 sider. Og jeg ser veldig ofte at sånne amerikanske, de bruker det bare by reference, altså de bare viser til at vi, mellom oss, så gjelder SSE, men det ikke godt nok. man må faktisk skrive en avtale på 28 sider. Man må skrive litt hvem partene. Og så må du også vurdere IT-sikkerheten. Den tredje parten I USA, har en god nok IT-sikkerhet? Det sånn at det mulig å gjenkjenne Kari og Magnus, eller det grupper på minst fem? Og hvem underleverandørene? Så det kan godt være at de I USA helt ok, at det kanskje til og med står på en lista, men hvis underleverandøren I Mexico, og hva kan underleverandørene gjøre med persondataene? Det må man også undersøke. Og det handler om egentlig om å skrive ting inn I et dokument. Det kan være ganske kort, det trenger ikke være så veldig langt. Man må på en måte bare svare ut spørsmålene. Og så det forskjellige bestemmelser I GDPR, som da har ulike krav. Og så kan det hende at man må ha et eget dokument for dette her med personvernkonsekvensvurdering da. For å vurdere, det kan også være at det høy risiko for det registrerte, særlig hvis de kan gjenkjenne hva Kari og Magnus synes. Men hvis det mer en gruppe på fem, det anonymt. Det står det helt frivillig å fylle ut sånn fritekstfelt. Og pass på å ikke skrive ting som gjenkjenner deg selv. Altså ikke skriv hilsen Magnus. Eller skriv ting om at jeg kommer fra Toten fra Nedre Inndal, for da vet alle hvem jeg Altså da... Hvis du, da kan du også bruke fritekstfelt hvis du leder den ansatte til å besvare det anonymt.
Tusen takk. Da vet jeg fortsatt hvem jeg skal gå til når det noe jeg lurer på. Nå har vi snakket om bruk av personopplysninger, gjenbruk av personopplysninger, bruk av bilder, og hva gjør vi ved medarbeiderundersøkelser? For de som de av oss, kan jeg si, som synes at dette veldig mye, hvor skal vi begynne, Magnus?
Ja, jeg tenker at medarbeiderundersøkelser noe man bør gjøre minst en gang I året. Og gjøre det på en sånn personvernvennlig måte. Fortelle de ansatte, nå har jeg valgt et system som behandler dine data på en sikker måte. Og det du svarer skal ikke bruke den mot deg. Dette for at vi som arbeidsgiver skal gjøre det bedre for deg å være ansatt hos oss. Du skal på en måte påpeke, dette negativt. Dette vil jeg ha mindre, eller kanskje dette savner jeg. Dette vil jeg ha mer av. Og nå kommer ros til arbeidsgiver. Også må være frivillig. Så det vil jeg oppfordre til. Og så bør du fortelle hvilket verktøy man bruker. Og si at dette faktisk sikkert.
Slik at den enkelte føler seg trygge.
Ja, den ansatte skal føle seg trygg, rett og slett. Og da kan det også hende at resultatet av undersøkelsen blir sånn som arbeidsgiver egentlig ønsker. At han svarer godt ut de ulike spørsmålene, som gir mest resultater for arbeidsgiver, og dermed også for den ansatte.
Nettopp. Så det kan brukes til noe.
Så det kan brukes til noe.
Rett og slett. Det synes jeg var en veldig god avslutning, Magnus. Tusen takk for at jeg fikk lov å snakke med deg I dag.
Takk for at jeg kom.
Veldig, veldig, veldig hyggelig. Og takk for at du lyttet til podcasten vår I dag. Dersom du har ønsker om tema vi skal snakke om I fremtiden, må du gjerne sende det inn til oss. Vi tilbake med nytt tema og nye råd I neste episode.